две от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция след семинар на тема «Местните избори. Важна битка за БСП», която се проведе на 21 март.
Президента на ПС, на председателя на Националния съвет и на генералния секретар на партията на европейските социалисти. Все пак по две думи, господин Станишев.
Аз ще бъда кратък, защото вие чухте нашите изложения. Предполагам, че по-голям интерес ще има и към представянето на генералния секретар на ПЕС, Ахим Пост. Искам само да подчертая още веднъж, че първо това е пореден от семинарите, който правим съвместно с Българската социалистическа партия, защото партията на европейските социалисти се стреми да бъде полезна на националните партии за спечелване на изборите. И това не е последното събитие, което правим заедно. През май месец предстои една конференция на ПЕС за Западните Балкани, защото тези страни са в момента в много неопределено, бих казал, положение. Искаме да дадем перспектива на хората в тези държави и социал-демократическия прочит и ангажименти от страна на Европейския съюз към тяхното европейско бъдеще. Но разбира се, днес основната тема бяха местните избори, кондицията на БСП, шансовете, перспективите за тези избори. И аз отново ще кажа това, което споделих вече. Всичко е в наши ръце. ГЕРБ изглеждат много силни, държат властта, имат финансиране, немалка част от медии, цялата администрация. Това почват изборите с една преднина. Тя я видим и в социологическите проучвания, но 6 месеца са много малко време, но и много време. И има много сериозни възможности за пробиви за БСП, за отстояване на наши позиции, за формулиране на ясна политика на национално ниво, като алтернатива на днешната четворо-петорна коалиция, с ясни ангажименти и грижа за хората и за страната, за нейното бъдеще, с формулиране на нов ляв разказ, визията за България, каква искаме да я видим, каква иска БСП, левицата, да я направим. И това важи и за всички общини в много отношения. За мен е важно, и аз го споделих с моите колеги, БСП да бъде и действена опозиция в още по-голяма степен. Защото всъщност единствено ние сме легитимната в очите на Европа лява сила и единствената лява алтернатива. И алтернатива на това дясно, подчертано дясно управление с елементи на крайен национализъм. Това е сериозна възможност за БСП, независимо от всички други обстоятелства и трудности, с които се сблъскваме. Второ, за мен е важно БСП наистина да има самочувствие, да подхожда към тези избори нестандартно, иновативно, да търси кандидати и за листите, и за кметове, които са авторитети и които могат да доведат до изборна победа. Ние не сме дискусионен клуб, а партия, която се стреми да спечели доверие на хората и чрез участие във властта, на место и на национално ниво, да реализира политики. Да направи нещата различни в интерес на хората. Затова споделих и някои идеи и по отношение на нашата опозиционна дейност. Една подписка, например, би била много съживяваща, мобилизираща срещу тези безумни, гигантски нови дългове от 16 милиарда, всъщност 24 милиарда са взетите до сега. И всичко това е за сметка на българските граждани. Това не може да остане без реакция и действена реакция от страна на БСП, защото ние трябва да защитим хората и техните интереси и тяхното бъдеще. Тъй като се плъзгаме по един път, който наподобява гръцкия. Да не мислите, че гърците са стигнали до този дълг за една година. Не. И днеска цяла Европа се мисли как да помогне на страната, така ще достане в еврозоната. Но тук трябва наистина да мобилизираме обществена енергия. И в самия подход за местните избори трябва да търсим гражданите, личностите, които споделят нашите ценности, нашите каузи и са готови да влезнат в такава битка, които готови са да участват в листите. За мен листите трябва да бъдат широко отворени. Голями, защото всъщност при сегашното законодателство много малка преференция изцяло може да размести самата листа. И това е възможност за БСП. Ако бъде умно направено, така че да не се превърне във вътрешно партийна касапница, а да се надгражда на базата на това, което имаме като потенциал с хора, които носят собствен авторитет, собствено влияние и които знаят защо искат да станат и кметове, и общински съветници. Споделих също така и политическия контекст в България, след като президента, сигурно го прави съвместно и координирано с ГЕРБ, говори за референдум. Първо е важно да има местни референдуми. БСП трябва да ги инициира. И второ, като ще се прави национален референдум, ние, ръководството на партията, нейните органи, трябва да формулират теми, които засягат гражданите, които са важни за тях. Защото единственият начин да се намали влиянието на административно купено контролирания корпоративен вот, в който други партии, както знаете, са големите майстори и ги ползват максимално мащабно и натискат хората, ги принуждават да гласуват и обезмислят демокрацията. Това е създаване на условия за масова активност и участие на тези избори. Така че, в крайна сметка, хората да изберат своето бъдеще. Но това изисква много работа. Убеден съм, че ако днешния семинар, който за няколко часа днес и няколко часа утре се обсъдят, родят добри идеи, ако тръгнем по този път да се търси полезното, рационалното във всяка инициатива, идея, капацитета на БСП в това отношение е голям, капацитета на Лява България е голям и се превърне това в решение на форумите на партията, тогава ще имаме успех. Благодаря.
Благодаря, господин Станишев. Господин Миков.
Благодаря, Драгомир Джанов. Изключително цениме европейската солидарност, включително на практическо равнище. Подбраните от партията на европейските социалисти, лектори, ще насочат, ще дадат идеи, ще обмениме практики и по отношение на изборите въобще, и по отношение на местните избори. Така че още веднъж смятам изключително важни тези съвместни прояви. И това е истински израз на европейската солидарност с нашите другари от Германия, от Хърватия, от Швеция. И това прави Българската социалистическа партия, БСП Лява България, по-силен участник в предстоящите след 7 месеца избори. Благодаря.
Благодаря. Сега предоставям думата на Ахим Пост, нашия гост, генерален секретар на партията на европейските социалисти. Той ще говори на английски.
Надявам се, няма проблем, ако говоря на английски, тъй като той е малко по-добър от българския ми. Защо съм тук? Тук съм не само заради солидарността, тъй като сме заедно в ПЕС, Сергей Станишев е президент на ПЕС, аз съм генерален секретар, аз съм тук, защото съм убеден, тъй като съм член на моята социал-демократическа партия в Германия от 76-та година насам, че има голяма разлика дали гласуваш за левите или за десните, дали кмет е от левите или от десните, премиера или президента. Винаги е важно. Това независимо на какво ниво. И основната ми идея е, че често идвам в България. Мисля, че първото ми посещение беше през 99-та година на конференция на БСП национална и взаимоотношението между нашите две партии и сътрудничеството в рамките на ПЕС, в рамките на Социалистическия интернационал и сътрудничеството в рамките на НАТО и Европейския съюз между нашите две страни е много добро. И това е една от основните причини за моето посещение тук и смятам, че също е много важно, че след обновяването, което се извърши при президента Сергей Станишев с моя помощ, разбира се, за първи път се организира кампания за целия континент, само в рамките на една държава или 2-3, но във всичките 28 с една голяма кампания, започваща от Португалия, стигаща до Финландия и съответно от Шотландия до Италия, с много голям успех, печелейки места. Някой се... Но, така че не са... сме щастливи, че десните и сега има президент на Европейската комисия, казвам, че това е Юнкер, но през 2015 година, тази година ще има много важни избори, не само местните в България, също и в Германия ще имаме местни избори, но и на много други места, Великобритания, Финландия, Испания, Португалия. И последното, което искам да кажа в това встъпление, много Европа се намира в много трудно положение сега. Много трудно. Говорим, имам предвид Гърция, кризата в Украина, свързана с Русия. Така че трябва да решим сега, дали всяка една държава ще се справя сама за себе си. 28 различни подходи ли ще имаме към Русия, към Гърция, или е по-добре да имаме един общ подход на базата на дискусии, на, разбира се, сблъскване на различни противоречия, но да изградим един общ подход към Русия и Украина и Гърция. И предполагам, че е много по-добре наистина нещата да се направят по такъв начин заедно през следващите и така да бъде през следващите 10-20 години.
Колеги, преминавай към въпроси. Ще помоля на микрофона само да се зададе заради превода. Госпожа Беновска, виждам, че е взела позиция. Традиционно имате думата. Заповядай.
Благодаря ви, господин заместник, председател на парламентарната група на БСП Мерджанов, че ми дадохте думата. Имам въпроси към господин Станишев, лидера на ПЕС, и към господин Миков, лидера на Българската социалистическа партия. Господин Станишев, вие казахте, че България се нуждае от нов ляв разказ. Може ли да кажете кратко каква ще бъде идеята на този нов ляв разказ? И какъв ще бъде финала на стария ляв разказ, който вие бяхте главното действащо лице, но и днес продължавате да говорите в първо лице множествено число ние, а не в първо лице единствено число аз, Сергей Станишев. Така беше, има запис от цялата ви реч. И вторият ми въпрос е: казахте, че ГЕРБ е партия на лъжата, и ако бяха съобщили, че ще изтеглят 16 милиарда външен дълг, хората може би нямаше да гласуват за тях. А дали, ако вие, Сергей Станишев, бяхте заявил ясно, когато ние много пъти ви питахме дали ще станете евродепутат, а вие казвахте не, дали тогава щяха да гласуват хората за вас лично и за БСП? И накрая към вас, кой във вашата басня днес е слона и кой е палето? Палето, на което се смее ли, че джавка по слона? Благодаря ви и ще задам после въпросите към господин Миков.
Може ли наведнъж госпожа Беновска да
пестим? Да зададете и към председателя.
Ами веднага ще задам, ама няма да е във ваш интерес.
Имаме
председателят Миков, да, благодаря.
Имаме не двустранно не интервю на председателя на партията и мое с вас, а пресконференция.
Е, направихте едно голямо шоу, което не може да не бъде обсъдено, господин Станишев.
Моля ви, госпожо Беновска.
Господин Миков, за разлика от екс-лидера на БСП Сергей Станишев, вие казахте: аз ще поискам от всеки наш член в първо лице единствено число да каже какъв ще бъде неговия принос за следващите местни избори. Моля, пояснете как ще постигнете тази процедура. Второ, на конгреса казахте, че ще обясните каква е разликата между лявата и дясната политика. И моля и него да го обясните. И трето, може ли да кажете дали, ако вие завземете кметския пост на София БСП, ще можете да увеличите броя на градинките, на детските градини, на спортните площадки, и дали даже имате ресурс като лява партия да направите здравеопазването и образованието в България наистина социална политика, безплатна и финансирана от държавата. Благодаря.
Благодаря, госпожо Беновска. До тук са поне 6 въпроса. Да. Само ще помоля господин Станишев, идеята за разказа, а не сюжет, ако може.
Благодаря, господин Мерджанов. Аз се учудвам, госпожо Беновска, че задавате първия въпрос, защото затова говорих доста обстойно и на първия семинар в Пловдив. Аз поделих пред участниците в този семинар, организиран от ПЕС, някои от елементите. Аз не казвам, че това е пълна картина, но някои от елементите именно за това как според мен трябва да изглежда една България в очите на левицата за бъдеще. С няколко ключови стълба. Няколко ключови неща. Едното е наистина силна и демократична държава. И двете неща. Другото е държава, която е справедлива. защото сега има огромна несправедливост и политиката на десните, в продължение на 25 години, те доминираха българския преход, те правиха повечето промени, приватизации и други неща, не ние, ние се съпротивлявахме срещу това, доведоха до това огромно разочарование на хората и умората. Може да има много критики към БСП, но ние се противопоставяхме на тази безумна приватизация на Кремиковци за 1 лев, на Балкан за 100 000 лева, на ЕРП-тата. Така ли е? Така е. И този, точно така е.
Ма, добре, това е, беше е новото?
Това е дясно правителство беше.
Това е старото, но какво ще бъде новото?
Аз говоря и за това е има нужда от такъв разказ, който да покаже, че държавата трябва да бъде активна в икономиката, трябва да подкрепя малките и слабите, говорим за справедливостта и в социален план, но и в икономиката. Защото в противен случай отива към един модел на капитализъм, който е хищнически, бих казал, антипазарен. Това е монополен капитализъм. И затова говорих подробно, ако искате ще ви пратя лично на вас, въпреки че ви бяхте на този семинар, цялото ми изказване може да прочетете всичко, което ви интересува. Що се отнася до ГЕРБ и партията на лъжите, ми така е. Никой не беше казал, че ще правят такива заеми. И аз искам да попитам, нали, българското общество, гражданско и медиите, нали си спомняте 2013 година и късането на ризите и къртането на паветата и реформаторите, които казваха заробват държавата, децата ни за 1 милиард нов заем. Ами сега същите тези? Къде са и какво правят? Нали, разликата е гигантска. И това е абсолютно видима лъжа. И ние трябва да го казваме. Така че, според мен, това е много валидно твърдение. А що се отнася до моето евродепутатство? В един момент стигнах до извода, че за да може да се запази и за БСП позицията президент на партията на европейските социалисти, за да бъде ефективна в тази работа, стигнах трябва да бъда там, и да мога ежедневно да върша работата, да координирам позиции с парламентарната група на социалистите и демократите в Европарламента. Така че всичко е в динамика.
Съжалявам, че е прекъсвам, но кога го решихте това, господин Станишев, защото ГЕРБ също са решили в последния момент да изтеглят дълга.
Моля?
Ако вие сте го решили в последния момент, защо отричате правото на ГЕРБ да станете евродепутат? ГЕРБ да решава последния момент да изтегли дълг.
Това е прекалено фундаментално нещо. Извинявайте, моето евродепутатство не засяга България и нейното развитие.
Така ли?
Но 16 милиарда на вашия гръб, аз ви се чуя, че вие толкова спокойно седите и гледате, наблюдавате тази ситуация и смятате, че това е нещо нормално. Ма чакайте, нали? Наскоро гледах едни дебати по телевизията, десните обясняваха как левите харчели парите, а десните ги акумулирали. Моля, в България точно обратната история. Когато станах премиер, държавният дълг беше 30% от брутния вътрешен продукт, оставихме го на 13%. Сега с новите заеми отива към 32%, с лихвите 40%. Тръгнали сме точно в посока, която е гръцка. И няма нужда да си голям философ, хората го усещат, че всичко това е една голяма манипулация и че тези пари не са просто за покриване на стари дългове, а са за съвсем други неща, за купуване на политически комфорт. И вие също би трябвало да го знаете, ако четете нещата от независими експерти. А що се отнася за аз и ние? Ние сме колективна партия. Аз се чувствам част от БСП. Аз съм член на БСП. И споделям като член на БСП и като лидер на ПЕС, съответно, какво е моето мнение, какви са полезните действия, поведение за нашата партия, за да може нашата кауза, в която аз дълбоко вярвам, да получи доверие от хората. Благодаря ви.
Благодаря,
да ви отговорите, кой е палето и кой е слона.
Вие, майче, пак не сте ме чували. Аз говорих за поведение на някои български държавници, политолози и медии, като отношение и поведение към Русия. Провокативно, ненужно провокативно. И държание, което по никакъв начин не ни помага. Ние сме направили нашия избор в полза на членството в Европейския съюз и НАТО. Проявяваме солидарност с това. Но такъв тип поведение просто дразни изключително много хора и в Русия. И нищо не допринася за интересите на България. Ние трябва да се научим и в Европа да си поставяме нашите интереси, нашите нюанси. Всяка страна има свои конкретни интереси. Действително, трябва да имаме обща политика. но тя трябва да се роди не в резултат на това, че някой от някъде я спуска, а в диалог. Всяка страна има равноправно положение и трябва своите аргументи и своите интереси да ги заяви, за да се формулира единна, консистентна политика, която е ефективна.
Благодаря, господин Миков, ако обичате.
Благодаря. Абстрактен е малко въпроса, как ще се търси отговорност от всеки член. Има правила в устава, вие сигурно ги познавате също. Има органи, има общински съвети, има основни партийни организации, възлагане на задачи, конкретни и ясни. Това е системата, която и до сега е функционирала. Що се отнася до образованието и здравеопазването?
И София.
София, на първо място да ви кажа, бюджетът е около 1,5 милиарда пари. Само заемите, предвидени за тази година, са около 130 милиона. Само преходният остатък от миналата година е 18 милиона. Е добре да взел го дявол. Кога ще спрем да говорим за проблемите с детските градини в София? При 1,5 милиарда бюджет. Това не е ли въпрос в един момент, който трябва да се реши при 1,5 милиарда бюджет? Ето за това говорим, че има дясно управление София, независимо дали неговия етикет е Софиански, Борисов, Фандъко, ето за това става въпрос. 1,5 милиарда и не можеш да решаваш елементарни въпроси, както по отношение на детските градини, така и по отношение на училищата. Една детска градина, 2, 3, 5 милиона при 1,5 милиарда. Не, аз казвам, ако се краде повече, нали, може да отиде и към 7. Това имам предвид. Но добре, при 1,5 милиарда, това не е ли политически знак, политически израз? Колко години говорим, че няма места в детските градини в София? 20-тина. Не 25, но 20-тина. Е това БСП ли, дето не е печелила изборите в София 25 години? И ако е това успее някой политически анализатор, тарикат, да ни го припише на нас, ще го признаеш, ще му измислим награда. За детските градини и за училищата. Достъпа до училища в София. Това до сега не съм чул. Що се отнася до образованието и здравеопазването? Аз много ясно казах. От 99-та година, когато духовните бащи на днешните реформатори измислиха така наречената здравна реформа. Парите се увеличиха с 1004%, народа намаля с 2 милиона души, да, и от другия месец по-другия, това, което прокарват днес в парламента децата на одият техните бащи, десни, като отидат гражданите пред болницата и ще видят, че има списък, в който се записваш. Ясно мисля, че го обясних, а хората ще го изпитат. Ще се противопоставяме много категорично, ще се борим срещу това, но очевидно човек трябва да си мине през неговото. Защото се казва, че политиката не бива лява и дясна, въобще такива неща се говорят, някои участват това, някои верват. По-късно, като застанат през стенорасписа на болницата, ще повярват. И как така да няма възможност държавата да реши този проблем? Как до сега го решаваше? Как го решаваше? Как го решаваше преди 25 години? Как го решаваше преди 5 години? И сега изведнъж няма възможност да го реши. Големият проблем е, че се разбира здравеопазването като търговия със ток. И понеже има монопол, ти не можеш да отидеш в съседния магазин, ти отиваш в болницата, има лекар. Този монопол поражда монополно високи цени. И десницата казва, това е нормално. Нормално е за годините от 9-та до 15-та да се увеличат двойно парите, които отиват в частните здравни заведения от 15% на 30%. Е как да стигнат за обществените? Как да стигнат? Няма да стигнат. Така че простички са нещата. Ние това не бихме го допуснали и когато дойде време, ще го променим, ще ви обясним как от бюджета, как ще стане тая работа. А до тогава гражданите три пъти им посочих.
Благодаря ви, господин Миков. Биляна Веселинова, вестник Стандарт.
Благодаря, господин Мърджанов. Господин Станишев, към вас въпроси, респективно към господин Ахим Пост. Имате ли вече рецепта в ПЕС срещу националистическите радикални движения, които завладяват Европа? Господин Пост, имунизирана ли е ГСДП, например, срещу националистически и крайно леви движения, на каквито сме свидетели в почти всички европейски държави? Може би една скоба към господин Станишев, дали имаме почва у нас за българска Сириза, например? И господин Миков, понеже по време на семинара в откритата част стана дума за това как вие настоявате всеки член на БСП да бъде сред хората, да работи за активността и за повече проценти на местните избори. Как ще преодолеете във вътрешно партиен план тази касапница, за която предупреди господин Станишев по време на словото?
Касапница.
Вътрешно партийната касапница. Благодаря ви.
Благодаря. Сергей,
благодаря за въпросите. Първо, наистина, Яхим сподели в своето изложение, Европа е в много трудна ситуация и много хора са разколебани по отношение на бъдещето на този толкова прекрасен проект. Защото, замислете се, в резултат на проекта Европейски съюз, първо, континента ни живее в мир. В продължение на толкова десетилетия. Страни, които исторически са воювали, и именно в Европа бяха зародени, породени две световни войни, избраха пътя на взаимния интерес, на сътрудничеството, на уважението, на общото развитие. И това е най-прекрасното нещо, което може да се случи на Европа. От тази криза, която стартира 2008 година, като системна криза на финансовия спекулативен капитализъм, беше лекувана по погрешен начин от десните консервативни политики, които се свеждаха по същество до едно. Затягаме коланите, урязваме публичните разходи, балансираме бюджетите и икономическия ръст се възстановява. Не се възстановява. Социал-демократите и социалистите са за отговорна финансова политика и тук в България именно БСП показала, когато сме на власт, се трупат резерви, намаляват дефицитите, увеличават се, дори излишъци имахме и се намалява държавният дълг. Но това не е достатъчно. Без целенасочена политика за инвестиции, за икономически растеж, за решаване на острите социални проблеми, за преодоляване на бедността и неравенството, които на най-богатия континент в света стават трудно поносими, няма да има доверие в Европа. И това искаме да променим ние, социал-демократите. И това го правим. Искаме да го правим по-силно и по-радикално като съдържание, като конкретни резултати. И ви давам примера. Плана на Европейската комисия за 315 милиарда евро инвестиции. Ако не беше групата на социалистите, която да каже, няма да подкрепим на комисията на Юнкер, ако няма такъв ангажимент. Това е пряк резултат от политиката и искането на европейските социалисти. И сега е важно, и преди два дни в Брюксел, заедно с нашите премиери, дискутирахме това, този план за Европейски фонд за стратегически инвестиции да стартира максимално бързо, прозрачно, с ясни критерии и механизми, да води до нарастване на кохезията, сближаването между страните и техните икономики, да създава трайни работни места. Единственият път да се преборят популистите и националистическите и десни и крайно левите с конкретни резултати, които трябва европейските институции и страните членки да постигнат, така че хората да видят наистина резултат и грижа за себе си. И това социалистите го правим ежедневно. и искаме да го правим още по-силно. Питате за почва на българска Сириза, а при нас всичко се деформира, ще ви кажа правото. Не вярвам, че има сериозна перспектива за такъв тип партия, но БСП трябва да е наясно, че лявото не ни е гарантирано. Като пространство хората ще гласуват за БСП само защото се наричаме БСП, че левите хора. Трябва да намерим път към хора с различни аспекти на левицата и формата БСП лява България дава възможност за достатъчно полифоничност. Имаме и земеделци, и ромски партии, и социал-демократи, и комунисти в тази коалиция, така че да привлечем тези хора. Но водещата конструкция си остава БСП. Но трябва просто да бъде много активна и действително да направи този нов ляв разказ. И за общините, сега за местните избори, каква е разликата между левите и десните кметове, така че да стигна до хората. И наистина е абсурдно, както каза председателя на партията, най-богатия град с 1,5 милиарда годишен бюджет да не може да реши проблема с детските градини. Във Варна го решиха. При това, когато БСП беше в управлението на града. Така ли е? Така е. И вече не е такъв проблем. Но това е пътя.
Благодаря, Ахим. Заповядай.
Много е важно. Много е важен този въпрос и ако трябва да дам само един единствен отговор, как да се борим с националистическите десни екстремистски движения в Европа, бих го дал на всички колеги този отговор във всички 28 държави. Положението е ново за Европа. Виждаме, че почти всяка държава се надигат такива популистични партии, но и разликите между тях са големи. Например, в моята държава, Германия, имаме 4 партии сега, Бундестага. Християн-демократите, консервативните, наши коалиционните партньори, социал-демократите, зелените и лява партия. Тоест няма дясно такива десни екстремисти, тъй като те са под бариерата за влизане във Франция, например. Също голяма държава, но в трудна икономическа ситуация и в социален аспект също има трудности. Ле Пен, десните екстремисти могат да стигнат повечето 30% да стигнат нивото на най-силна партия във Франция. Т.е. според мен най-важното е, както каза и Сергей, това е икономическата и социалната ситуация на хората. Ако правителствата, политиците, общинските съвети, кметовете, председателя на комисията не могат да подобрят живота на гражданите конкретно с резултати, тогава може да стане като във Франция. Ако успяват, тогава няма да има такива проблеми. А иначе ще стане много лошо.
Да. Биляна, как ще преодолее вътрешно-партийната кесърница? Ми се убеждава не, че това е вредно за партията. Вредно е. Не знам вие как ще преживеете, обаче ако земята спре, защото така скука ще настане при вас и ще се чудите за какво да пишете. Ще трябва да пишете, примерно, за неща като стейтмана на Международния валутен фонд, който се отнася за повече хора, отколкото за БСП.
Това е скучна материя.
Шеговито. Благодаря.
Благодаря на те, Ударик, благодаря ти за разбирането, все пак да уважим домакините.
Да,
заповядайте.
Значи,
моля ли ви да се представите? Извинявам се, че не ви.
Стойнова съм от Националното радио, да. Господин Станишев, понеже споменавате за БСП, че е единствената партия, която е легитимна в Европа, все пак тук никой не коментира, че в управлението в момента има една лява формация, АБВ, която е се състои от бивши членове на БСП, в смисъл, доколко те ще ви бъдат конкуренти на местните избори, защото във Варна, например, имат доста сериозни позиции в управлението. Но въобще тази битка ще е има ли или просто ще се правите, че ги няма? Това е единият ми въпрос. И другия въпрос, свързан с вашите идеи за България в Шенген, да кажете как все пак ще се усети тук в България тази ваша кампания. Видяхме, че имаше едно откриване, на което присъстваха доста и от управляващите, но как хората по места ще я почувстват?
Благодаря ви.
Благодаря за въпросите. Проблема на АБВ не е БСП, не е ръководството на партията, не е тяхната международна нелегитимност, защото те са никъде, не са част от нашата политическа семейство. Проблемът е с собствените им избиратели. След това, което се случи, влизане в едно дясно управление, правене на обратно на всичко, което са заявявали в продължение на една година от създаването на АБВ, аз не знам с какви очи ще отидат при тези хора, които им се довериха. Това е проблема на АБВ. А особено пък, нали, този театър и водевил с твърдата позиция, ние няма да подкрепим този заем и обръщането ви на 180 градуса за една нощ, и никой не е дал разумно обяснение защо, защото, нали, има едни хвърления на димки, как, нали, може би 2 милиарда по-малко ще бъдат. Това има проблема. И вие много интересно казахте, че всъщност те имат много силни позиции в управлението. Ми, те са властови проект от самото начало. Партия създадена за реализация, за участие в управлението и за реализация на политически и икономически интереси. За съжаление. Значи БСП трябва да си сътрудничи с всички партии, които наистина са леви, вярвам, в тези избори. Но това е мое лично мнение. Специално за госпожа Беновска бих казал. Говоря не от името на партията, а от моя. Заповядайте. Що се отнася до България в Шенген? Знаете, това е стар приоритет на държавата ни и той е записан в договора за присъединяване на България. Че когато България изпълни условията за членство в Шенген, тя ще се присъедини към шенгенското пространство. Това е наш ангажимент, това е ангажимент и на Европейския съюз обаче. Парадоксът е, че България, както го казах, е изпълнила своите ангажименти. Но към нея се предявяват допълнителни претенции и ангажименти в други сфери, които нямат нищо общо с шенгенските критерии. И това не е справедливо. Това за мен не е европейски подход. Това не е следване на принципа върховенство на закона и на ангажиментите. Затова сметнах, че необходимо да има такава кампания, а не просто действия на всяко едно поредно правителство. И аз разчитам много на гражданската енергия на хора с различни политически убеждения, с различни позиции в обществото, хора на културата, на науката, на спорта, да се включат в тази кампания, за да чуят гражданите в Европа, особено в тези страни, които имат своите резерви, че българите го възприемат като нещо несправедливо към нас. Не е Сергей Станишев, не е правителството, което управлява, не е институциите. Българите. За това става дума.
Благодаря. Благодаря, господин Миков. Едно допълнение към
думи. По отношение на оборената вече за късо време, очудващо за мен е презумпция, че АБВ са нещо ляво. Освен миналото на политиците им. Мога да ви изброя редица гласувания, като тръгнем не само по дълга, по бюджета, по здравеопазването, по образованието, приватизацията вчера. Сега, така че тия приказки, единия ден казваш, ние сега ще си замразиме отношенията в коалицията и на другия ден гласуваш за персонални промени в кабинет. Тоест, толкова бързо амортизационно се разви този процес, лично аз не очаквах. Така че това вече е една оборена презумпция. Мисля, че не са останали много, които да се съмняват в кой спектър, къде стои това нещо.
Благодаря ви, Дарик Радио. Благодаря още веднъж за разбирането.
Господин Станишев, как Европа гледа на теглянето на този нов дълг и опасността от влизане в дългова спирала? В началото на месеца Кристалина Георгиева каза, че според нея Европа не вижда никакъв проблем. С това, вашия поглед върху нещата, един много кратък въпрос към господин Миков. БСП ще реализира ли инициативата или по-скоро идеята на господин Станишев за събиране на такава подписка от хората против теглянето на този огромен дълг? Благодаря.
Благодаря.
Номинално погледнато, България се намира още далеч от надхвърляне на маастрихтските критерии за публичен дълг. Те са 60% от брутния вътрешен продукт. Само че трябва да отчитаме следното. Много важно е каква икономика имаш. Една германска икономика, която е работеща, тя произвежда брутен вътрешен продукт, нараства, дори по време на кризата. Има от какво да връща тези дългове. А българската икономика с прогноза от 0,7% ръст тази година мижа близък до нулата, с какъв ресурс ще връща този дълг. И пак казвам, много важна е тенденцията. Да, номинално те казват, а той все още е нисък. Въпросът е как ще се връща и дали ще има икономически растеж. Това правителство няма никаква идея как да съживи икономиката. Това е печално. Реалният бизнес, работните места. За БСП това винаги е било приоритет и сме постигали резултати. В това число и при управлението на Орешарски. Господин Миков го спомена, 1,8% ръст при политическа нестабилност, защото просто се помогна на реалната икономика, имаше отношение, спря рекета, имаше посока и 60 000 нови работни места. Сега някой, който е прочел, предполагам, като журналист и правителствената програма, има ли една конкретна цифра, колко работни места ще създадат? Какъв икономически растеж ще постигнат? Няма. Аз съм го чел. Слава Богу ли? Ми вие ще връщате, защото като трябва да се връща този дълг, ще трябва да се урязват други разходи, най-вече социални. Разходи за вас, за вашите деца, за вашите родители. За това става дума. И последно, Европа, между другото, не виждаше известно време и проблем в гръцкия дълг. Защото той е толкова висок не от вчера. Преди кризата много европейски институции си затваряха очите. Мижаха и казаха нищо. Той икономиката върви нагоре, ще има от какво да връщат, ще рефинансират дълг, а сега не е така и цяла Европа си блъска главата как да помогне на Гърция да остане в еврозоната, за да няма непредвидими последици за самите гърци и за еврозоната и да създаде по-устойчива икономика.
Благодаря, господин Миков, за подписката. Към вас имаше въпрос.
Ами ще обсъдим този въпрос. Сега да ви отговоря тук. Не искате, това не е разговор. Ние го коментирахме с Тодор Станишев и преди да... Хубава идея. Ами къде ще се внесе? Където се внасят подписките? Еми къде искате да я внесем? Светия синод ли да я внесем? Айде сега не дайте да... Ще обсъдим този въпрос. На мен ми харесва тази идея. Не само тази, въобще Тодор Станишев коментира и други въпроси, и други инициативи. Сега ще обсъдим този въпрос. Те изтеглиха вчера 6 милиарда.
Да, благодаря. Следващия въпрос.
Управляващите трябва да разберат, че българите виждат това, което се прави. И не са глупаци. И че има съпротива обществена срещу това. Легитимна и демократична. И БСП за мен трябва да бъде ядрото на тази съпротива.
Заповядайте.
Кристина Добрева, сайта Всеки ден. Два бързи въпроса. Единия е и към господин Станишев, и към господин Пост. Когато през 2011 година Виктор Понта, извинявайте, миналата година всъщност беше, Виктор Понта се кандидатира за президент, мисля, че в България тази кампания беше доста широко отразена. В момента виждаме същото с кандидата на левицата в Полша. Мисълта ми е доколко, и въпросът ми е доколко ПЕС е готова да се ангажира с българските кампании предизборни. И един бърз въпрос към господин Миков, понеже се говореше за набор на нови кадри, свежа кръв, свежи лица в партията, доколко БСП в момента има достатъчно силни фигури, които да излъчи за кандидат кметове в страната на изборите тази есен? Благодаря ви.
Благодаря, Христина.
Последното да го повторите. Доколко БСП доколко има...
Вашия вътрешно партиен анализ сочи дали имате достатъчно силни фигури за всички общини и съответно за областите, които да излъчите за кандидати за кметове.
Тъй като първият въпрос беше към мен, днешното събитие е много ясен политически ангажимент и практически ангажимент и помощ за БСП за подготовката на тази кампания. И партията на европейските социалисти помага много активно на всички партии, които тази година имат избори. В Испания, не случайно в Испания, направихме среща на лидерите на ПЕС. В Мадрид бяха всички. И в Барселона ще се направи събиране на кметовете на големи европейски градове, защото там има и местни избори в Испания. В Полша и в Чехия ви разказах за някои събития. И естествено, вярвам, че и по време на кампанията представители на социал-демократически партии от цяла Европа ще участват в кампанията на нашите кандидати. Аз съм разговарял с Карл Хайнц Ламбертс, който от Комитета на регионите от нашето семейство, за това как и кметове, и представители на комитета на региони да се включат в нашите кампании за наши кандидат кметове. Освен това, групата на социалистите и демократите има една своя инициатива, която касае развитието на Европа, но която ще помогне и на много партии на местно ниво в рамките на техни кампании с съфинансиране от националните делегации и от групата на социалистите и демократите. Аз съм споделил с Илияна Йотова, че би било удачно такова събитие да направим заедно с групата на социалистите и демократите в навечерието на кампанията за местни избори.
Господин Миков.
Той въпрос е сравнителен план. Те през тия 25 години такива случайни работи минаваха през политиката и на централно и на местно равнище, че не е трудно да се намерят и по-подходящи. Въпрос е хората да дадат оценка, да разберат. БСП има достатъчно компетентни, почтени и волеви хора, които да бъдат номинирани, подкрепени, които да спечелят доверие. Имаме достатъчно. Дотолкова имаме достатъчно, да се притесняваш. Въпрос, доколко имате, ми чуда се как да отговоря.
Да не ви питам конкретно каква цел си поставяте за 6 области, за 200 общини.
Още е рано за целта. Още е рано, тепърво трябва да видим какво ще се случи в дясното пространство. Нали разбирате, че фрагментацията в дясно е един процес, който е много по-силен от фрагментацията в ляво след участието на АБВ в управлението. Фрагментацията в дясно е по-силна. Тя обективно, като политическа перспектива, ще поражда по-тежки противоречия. И те ще се отразят включително и в тези 7 месеца по определен начин.
Благодаря, господин Миков. Господин Пост. Ахим. Плес.
Да отговоря на вашия въпрос съвсем конкретно. ПЕС има два основни инструмента за помощ на своите партии членки. От една страна, това са работните групи по националните избори. Всяка партия членка може да се обърне към нас за помощ, за сътрудничество. Ако ни помоля, ще го направим. Ако не, няма да го направим. Съвсем просто също имаме мрежа от генералните секретариати за всяка партия членка. Тоест, това е една мрежа от 35 пълноправни членове, 35 със статут на наблюдател, т.е. голям спектър, може да помагаме не само в Европа, но и близки региони, като в Египет и така нататък.
Колегите от Варна, заповядайте.
Да. Таня Кисьова, телевизия Черно море, ако може все пак с няколко изречения вън от говоренето за междуличностната битка предизборно и номинирането, на какви идеи ще заложите за развитието на Северното Черноморие, по-специално на Варна?
Към кого ви е въпросът? Към господин Миков.
Сега, аз може да имам някакви идеи, ама ще е добре Общинския съвет на Варна, областното им ръководство да се включат в обсъждането на тези
идеи. Като казах на какви идеи ще заложите, имах предвид за какви идеи ще застанете, логично.
Сега, знаете, че в Варна от години е тежко усещането в гражданите за корупционни и задкулисни зависимости с различни местни структури. Известни сте повече от други градове в това отношение. И смятам, че един от въпросите трябва да се заложи в кампанията — искреност, почтеност, откровеност за връщане на доверието. Най-общо ви отговарям, защото, пак ви казвам, не съм запознат с конкретиката, която тук в Общинската организация във Варна ще бъде обсъждана за подготовка на местните избори.
Вие слушахте пресконференция след семинар на тема «Местните избори. Важна битка за БСП», която се проведе на 21 март.
Радио К2 от мястото на събитието.